Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Legea morală urmărește conduita și starea noastră duhovnicească înaintea lui Dumnezeu. Legea morală, cuprinsă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, are un caracter revelat. Ea nu urmărește însă purtarea noastră până în cele mai mici amănunte ale vieții noastre. Inspirându-se mai mult sau mai puțin din această lege divină, oamenii au alcătuit și propriile lor legi. Acest set de prescripții formează ceea ce am putea numi lege omenească. Aceasta, la rândul ei, e dispusă pe două compartimente. Vorbim despre o lege bisericească și despre o lege civilă. Cele două aspecte ale legii omenești vor face obiectul acestei emisiuni. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte Arhimandrit!
Bine v-am găsit!
Părinte, e necesară pentru viața noastră legea civilă, pentru lumea în care trăim? Cum
Cu
o priviți?
Cu siguranță, având în vedere că nu toți oamenii sunt credincioși, nu toți oamenii se raportează la biserică. E nevoie de legea civilă și chiar și pentru cei credincioși, dar și pentru cei care fac parte din biserică.
Așa.
Este necesară legea civilă pentru că ea are și alte obiective. Legea bisericească, sigur că în primul rând are în vedere pregătirea omului pentru împărăția lui Dumnezeu, desăvârșirea lui, sfințirea lui. Și sigur că de aici decurg și, eu știu, legile care privesc viața socială, comportamentul, eu știu, oamenilor în viața de zi cu zi. Un om care îl caută pe Dumnezeu, care trăiește după poruncile lui Dumnezeu, de bună seamă că și în societate va fi un om cu bună rânduială. Dar sigur că legea civilă are și alte obiective, vedeți, relația cu statul, datoriile față de stat, eu știu, drepturile pe care le are statul asupra oamenilor. Așa că sunt puțin diferite cele două legi, dar și una și cealaltă au în vedere binele obștesc, binele comun al oamenilor.
Vedeți, cei mai mulți creștini, fii ai bisericii, trăiesc în lume unde sunt obligați să se supună și legilor civile. Și celor bisericești, acestea nu sunt, să zic, chiar obligatorii, în sensul că, în general, oamenii le mai ocolesc.
Ele sunt obligatorii pentru cei care vor să se mântuiască.
Așa, așa, exact. Dar cele civile sunt obligatorii pentru că altminteri intri la temniță dacă nu le îndeplinești. Ei bine, sfinția voastră, sunteți monah. Cum vă raportați la legile civile ca monah și ca om al mănăstirii?
Acum, în primul rând, mănăstirea funcționează cu acordul
statului.
Așa. Nu are această îngăduință. Biserica în țara noastră funcționează cu acordul statului. Are, să zicem, această acceptare, această aprobare. Și, prin urmare, toate instituțiile bisericești trăiesc cu acest acord și se supun la un moment dat, vedeți, legilor economice și civile în general, dacă se întâmplă, nu, să ajungă în instanță pentru diferite probleme, litigi, vedeți. Și atunci și monahul răspunde acestor obligații. Probabil că el este puțin mai retras și mai are mai puține ocazii de a se lovi de legea civilă.
Credeți că un bun fiu al bisericii este și un bun cetățean?
Absolut, trebuie să fie. Acum, în măsura în care legile statului nu contravin legii lui Dumnezeu,
în ce situație ele ar putea contraveni?
Bună oară, cum era în statul roman, în Imperiul Roman, când s-a născut biserica. Creștinii erau puși în situația de a îl înfrunta pe împărat și pe trimișii săi când era vorba de cultul imperial, care era o lege de stat. toți supuși trebuiau să aducă jertfe împăratului. Iată, într-o asemenea situație, creștinii nu se puteau supune și acceptau martiriul. Și așa, de-a lungul istoriei, vedeți, fiecare o rânduire socială a avut și părțile ei negative, care erau împotriva voii și a legii lui Dumnezeu. Am avut și noi, vedeți, stăpânirea comunistă, care a fost împotriva credinței, împotriva bisericii și în multe situații credincioșii s-au opus și pentru aceasta au îndurat temniță sau poate chiar moarte în cele din urmă.
Deci sunt situații în care poate intra în conflict legea civilă, legea statului cu legea lui Dumnezeu.
Da. De aceea Hristos spune la un moment dat, când este ispitit de cineva, zice, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu. Și atunci Hristos zice, arătați-mi banul pe care îl oferiți pentru dajdie. Și zice, al cui chip este aici și inscripția? Ale cezarului. Atunci zice, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Deci se cuvine să avem ascultare față de autoritatea civilă, dar până nu intră în conflict cu autoritatea lui Dumnezeu.
Pentru că în viața unui creștin are prioritate legea lui Dumnezeu.
Absolut.
Indiferent de condiții.
Da, da.
Deci în situația în care el este pus în fața faptului de a se lepăda de Hristos, el trebuie să renunțe la legea civilă, să o calce, decât să-și calce
principiile
și respectiv, da, să-și pericliteze mântuirea. Însă acum aș dori să citesc un pasaj din Epistola către Romani. Are un cuvânt interesant aici, Sfântul Apostol Pavel spune în capitolul 13, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru fapta rea. Cum vi se pare această idee, acest text?
Apostolul îndeamnă pe credincioși să se supună orânduirilor acestora pământești, pentru că sunt cu îngăduința lui Dumnezeu, totuși, nu sunt instituite de Dumnezeu, dar sunt îngăduite de Dumnezeu și ele au în vedere bine, le obștesc, vedeți, zice, dregătorul este pus pentru a păzi. Binele obștesc și la nevoie poate pedepsi, poate sancționa pe cel care se împotrivește. Dar acest cuvânt nu este în contradicție cu ce spuneam mai devreme. Deci, ceea ce spune apostolul se potrivește până la limita pe care am amintit-o. Deci, când orânduirile acestea se împotrivesc ele voii lui Dumnezeu și legii lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu le susține câtă vreme au în vedere binele comun și slujesc. Până la urmă, tot mântuirii oamenilor, că noi ne rugăm în liturgia noastră pentru cârmuitorii lumești, indiferent de ce coloratură politică ar fi aceștia. Se spune în liturgia Sfântului Vasile, zice, dă-le-lor, Doamne, pașnică o cârmuire, ca și noi în liniștea lor viață pașnică să viețuim. Deci dacă cârmuitorii lumești au liniște, nu sunt conflicte, nu sunt războaie, atunci și biserica se poate desfășura în liniște și poate lucra la sfințirea și la mântuirea credincioșilor. Dacă cârmuitorii lumești sunt tulburați, atunci și biserica va trăi vremuri de tulburare.
Mai vedeți, de pildă, acest text a fost invocat de unii oameni în timpul regimului comunist, se acopereau în dosul lui pentru a avea o atitudine oarecum de compromis față cu puterea, mai călduță, pe când alții radicali și vehemenți în mărturisirea lor spuneau că nu putem face pact și compromis cu această putere care este împotriva lui Dumnezeu.
Mai eu cred că orice orânduire lumească care nu are nimic în comuniune cu biserica sau nu simte vreo legătură cu biserica, cu Hristos, este în felul ei împotriva voii lui Dumnezeu. Pentru că are alte obiective, nu înțelege că, de fapt, existența omului pe pământ este trecătoare, că de fapt adevăratul bine și adevărata fericire omul le va dobândi în împărăția lui Dumnezeu, orânduirile omenești caută să facă un paradis aici pe pământ, excluzându-l pe Dumnezeu din calcul. Și atunci ele, frânt nevrânt, sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, biserica trebuie să conviețuiască cu aceste orânduiri și, indiferent care ar fi, ea trebuie să-și facă lucrarea. Atunci când orânduirile totuși acceptă biserica și nu o prigonesc, biserica poate lucra în tihnă, în pace. Atunci când orânduirile sunt vădit potrivnice bisericii, biserica intră într-o stare de martiriu, dar ea continuă să existe și să lucreze. Ea nu poate lupta împotriva acestor rânduiri ca să le înlăture. Nu cred că este menirea ei. Ea, potrivit cuvântului apostolului, trebuie să le suporte, să le îndure, dar nu are menirea să le înlăture.
E bine să se implice însă în mersul politicii.
În măsura în care îi poate forma pe oameni în duhul adevăratei credințe,
Deci
al adevăratei
poate
evlavei.
lucra asupra conștiinței fiilor bisericii care
Absolut,
sunt
aceasta
implicați în
este menirea
politică.
ei, da.
Nu să intre ca și partid, ca
Nu, nu,
și
nu,
formațiune
nu, nu,
politică.
nu, nu. Ea trebuie să formeze conștiințe duhovnicești care să trăiască potrivit Evangheliei, potrivit învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos și în măsura în care acești oameni au responsabilități în structurile politice ale statului, ei pot influența în mod pozitiv și pot face mult bine. Dar altfel nu. Biserica nu cred că are căderea să lupte
Dar
împotriva acestor orânduiri.
preoții, clericii pot fi oameni implicați în aceste structuri?
Se vede că nu. Biserica ortodoxă română, cel puțin, a luat nu de mult atitudine în acest sens și a interzis preoților să facă politică și să aibă responsabilități în aceste structuri.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, iată, am vorbit despre stat, această, să zic, structură care este întemeiată pe legi civile, legi de stat și care operează cu o sintagmă, să zic, foarte importantă, ceea ce noi numim drepturile omului. Spunea un mare filozof român că Europa s-a născut creștină după primul sinod ecumenic, în sensul că Evanghelia, până la urmă, stă la temelia Europei, ca și viziune. Firește că astăzi, cumva, forurile europene au renunțat la această viziune și chiar în Carta sau în Constituția Europeană se eludează acest aspect, cumva, că Evanghelia sau creștinismul stă la temelia Europei. Mai ales pentru că ei zic că astăzi Europa are astăzi un colorit multireligios. Există astăzi și musulmani în Europa, și budiști, nu mai putem vorbi de o Europa creștină. Totuși, până la urmă, aceste drepturi ale omului, care în timp au evoluat, s-au schimbat, ele s-au constituit pe datul Evangheliei.
Da, ele
Însă,
s-au inspirat din Evanghelie și cel mai mare respect față de om l-a avut și l-are Dumnezeu. Și mai
corect.
mult decât Dumnezeu, nu cred că cineva dorește binele omului.
Corect.
Și din Evanghelie se simte acest lucru. Acum că mai marii Europei vor să elimine acest lucru, este pentru că, vă spuneam mai devreme, ei nu au în vedere mântuirea omului în împărăția lui Dumnezeu. Nu recunosc împărăția lui Dumnezeu. Nu recunosc că, de fapt, Dumnezeu este singurul care poate rezolva cu adevărat problema omului. Nu vor să creadă că lumea aceasta va avea totuși un sfârșit. Ei nu cred în sfârșitul lumii și în împărăția lui Dumnezeu, că Hristos, de fapt, tocmai Hristos a venit în lume să rezolve problemele omului, pe care și ei încearcă să le rezolve, dar în chip omenesc, excluzând inspirația lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și atunci ei intră în conflict Adică ei se vor tot un fel de mântuitori ai lumii și ai omului. Și noi știm că nu există decât un singur mântuitor, Iisus Hristos.
Ei se privesc la altă scară,
Da.
mântuitor sau salvator din
Da, din
sărăcie, din
perspectiva omenească,
greutăți.
dar nu recunosc o altă viață. Ei nu cred în veșnicia vieții.
Nu, nu. Decât foarte puțin și fac
Da.
din acest lucru o chestiune personală, nu amestecă planurile. Totuși, vedeți, țara noastră tinde din toate structurile ei către
Acest
Europa, către
organism, da.
acest organism și putem vorbi despre o adaptare către Europa, în sensul că ne impropriem legi care acolo sunt valabile, iar la noi ele sunt ca un fel de implant artificial și nu intră în trupul nostru decât cu foarte mare greutate, aproape imposibil. Sunt mai nou dispoziții foarte, să zic, deschise către minoritățile sexuale, de pildă, care la noi ați văzut ce reacții au generat. Cum priviți aceste drepturi noi ale omului?
Cred că până la urmă biserica va trebui să redevină ceea ce Hristos a vrut, o instituție totuși separată de orânduirile lumești. Deși trăim în lume, va trebui să fim mai presus de lume. Și cei care vor dori cu adevărat mântuirea și împărăția lui Dumnezeu vor respecta legile Uniunii Europene, așa cum creștinii au respectat legile Imperiului Roman în primele veacuri, până la compromisurile acestea pe care le acceptă legile europene. Așa că treptat biserica va trebui să se delimiteze. Și când spun biserica, mă refer și la instituția bisericească, dar și biserica așa, fiecare persoană, fiecare om credincios, care este trupul lui Hristos, mădularea lui Hristos, va trebui să facă o distinție, o delimitare.
Noi vedeți aceste legi, aceste norme juridice noi, drepturi noi ale omului, ele sunt valabile pentru cetățenii țării noastre, dar ei sunt și fiii bisericii, care trebuie să
De aceea
asculte
zic
de
că la un
legile
moment dat va
bisericii.
trebui să. Oricum, Europa nu poate să impună legi împotriva legilor bisericii pentru cei credincioși. N-are cum. Pentru că omul credincios, în clipa în care simte pericolul pierzaniei mântuirii, se opune. Deci, indiferent care ar fi legile europene. Deci, pericolul nu cred că stă în afara bisericii, ci în lăuntru. În măsura în care noi suntem foarte convinși de legea lui Dumnezeu și o punem în practică, așa, în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții noastre. Deci noi trebuie să ne întărim pe din lăuntru. Și în măsura în care suntem întăriți pe din lăuntru, din afară nu există niciun pericol. Cum zice Mântuitorul, nu vă temeți de cei ce vă ucid trupul, ci temeți-vă de cel care poate și trupul și sufletul să-l arunce în ghiena.
Rămânem cu această idee că noi trebuie, ca fii ai bisericii, ca și cetățenii ai acestei țări, să respectăm legile civile
Da.
în măsura în care ele nu intră în contradicție flagrantă cu Evanghelia. În măsura în care, deci, ele sunt, să zic, compatibile. Dacă, de exemplu, atunci intră în conflict, prioritatea are în viața noastră legea lui Dumnezeu.
Exact.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, spuneam că legea omenească pe care omul și-a construit-o pe lângă legea divină, de inspirație dumnezeiască din Sfânta Scriptură, deci această lege omenească are două compartimente, legea civilă și legea bisericească. În ce constă legea bisericească? Ce cuprinde ea propriu-zis?
De fapt, legea bisericească este tot legea lui Dumnezeu,
Așa.
dar exprimată prin oameni, pentru că și cele 10 porunci au fost exprimate poporului printr-un om, prin Moise. Nu a grăit Dumnezeu poporului, nu l-a auzit poporul pe Dumnezeu grăind. Și după aceea, legea Noului Testament, tot așa, a fost exprimată prin omul Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu întrupat. Așa că legea lui Dumnezeu are din start și un caracter omenesc, sau altfel, mai bine spus, este divino-umană. Și lucrul acesta este mai vădit, sigur, în Noul Testament, când Dumnezeu se întrupează efectiv se face om și biserica, în felul acesta, este o instituție divino-umană. Așa că toate legile bisericești au acest caracter divino-uman. Ele sunt inspirate de Dumnezeu și au izvorul în Dumnezeu, dar exprimate, iată, printr-o autoritate omenească, întâi prin Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost și om adevărat, om desăvârșit, iar apoi prin urmașii acestuia, Sfinții Apostoli și după aceea ierarhia bisericească, episcopii și preoții. Așa că legea bisericească este inspirată întotdeauna și de Dumnezeu. Sau există și un alt cuvânt al Mântuitorului, zice, dacă doi oameni se vor învoi asupra unui lucru aici pe pământ, el va fi acceptat și de către Dumnezeu în ceruri. Deci, iată că oamenii, gândind o anumită problemă care apare în biserică și hotărăsc un anumit lucru, omenește, unindu-se și grăind, dar totuși în numele Domnului și cu rugăciune, iată că Dumnezeu îl primește sus în ceruri, ca fiind adevărat, ca fiind drept, ca fiind obligatoriu.
Când s-au adunat apostolii în sobor, respectiv după ei, toți episcopii au rostit formula părăduța Duhului
Duhului
Sfânt
Sfânt
și
și
nouă.
nouă.
Deci, iată, inspirați.
Întâietate are Dumnezeu și inspirația Duhului Sfânt.
Părinte Arhimandrit, legea bisericească cuprinde, să zic, la rândul ei, două compartimente. Vorbim despre canoanele bisericești și despre poruncile bisericești. Aș dori să le luăm pe rând. Ce sunt canoanele bisericești?
Canoanele bisericești sunt acele hotărâri pe care le-au formulat sinoadele ecumenice sau chiar sinoadele locale.
Și Sfinții
Da,
Părinți.
și Sfinții Părinți, pentru că majoritatea episcopilor care s-au adunat în sinoadele ecumenice au avut și o viață sfântă, au fost oameni care îi avem deja rânduiți, trecuți în rândul sfinților, îi pomenim, au zile de sărbătoare. Prin urmare, hotărârile acestor părinți adunați în sobor sunt numite canoane și ele sunt obligatorii pentru viața bisericească. Ele au în vedere, sigur, învățătura de credință, acestea sunt dogmele credinței, dar și viața de zi cu zi a credincioșilor,
Viața morală.
viața morală și chiar socială, dacă mă pot exprima așa. Legiuiesc, vedeți, raporturile dintre credincioși, căsătoriile, în ce măsură, până la un anumit grad de rudenie,
E permisă.
e permis să te căsătorești sau nu. Și sunt multe alte obiective pe care le au canoanele bisericii. Iar poruncile bisericești, de fapt, izvorăsc din aceste canoane ale bisericii. Sunt, de fapt, un fel de sinteză, cred, a canoanelor. Au ca temei canoanele bisericii. Nu sunt în afara lor sau împotriva lor.
De când putem vorbi în biserică de canoane?
De la început. De când Sfinții Apostoli, iată, s-au adunat în sobor și au hotărât anumite lucruri. Nu ar a fost problema aceea tăierii împrejur, a circumciziei, dacă creștinii proveniți dintre păgâni trebuie sau nu trebuie să se supună legii acesteia mozaice a tăierii împrejur. Pentru că era o povară, totuși, era un exercițiu dureros, mai ales pentru cei care se converteau la maturitate. Și atunci s-a hotărât de către Sfinții Apostoli că nu este obligatorie această lege mozaică pentru creștinii proveniți dintre păgâni. Iată, o primă problemă. Și acolo s-au mai hotărât și altele.
Părinte Teofil, ce diferență există între canoanele bisericești de care am vorbit până acum și acele canoane despre care vorbim la spovedanie?
Bine, aici canonul de spovedanie are mai degrabă sensul de epitimie, de pedeapsă, cumva așa este perceput de către credincioși, că dacă ți-a dat preotul canon, ți-a dat un fel de pedeapsă ca să îi spășești un anumit păcat sau anumite păcate. Deși nu cred că este o pedeapsă, ci este mai degrabă
Medicament.
un medicament, un fel de mijloc de a te curăți, de a te îmbunătăți, de a vindeca anumite răni pe care ți le-a produs păcatul. Așa, sigur, canoanele acestea își au și ele izvod în canoanele Sfinților Părinți, pentru că ei au rânduit pentru un anumit păcat atâția ani un credincios nu se poate împărtăși sau ar trebui să postească atâtea zile cu mâncare aspră sau să facă atâtea și atâtea metanii sau închinăciuni sau... Există și în acest sens canoane ale Sfinților Părinți care preotul trebuie să le administreze credincioșilor atunci când se spovedesc. Și sigur, aici preotul are și rolul acesta de interpret, de chivernisitor. Va trebui să simtă în ce măsură un canon poate sau nu poate fi împlinit într-o anumită situație de un credincios.
S-a vorbit adesea în ultimul timp de actualitatea canoanelor. În ce măsură mai sunt ele astăzi adaptabile la lumea în care trăim? Vedeți, foarte mulți părinți ai bisericii, chiar sinode, au prescris pentru păcate grele ani de pocăință, poate zeci de ani de pocăință. Cum vi se pare astăzi această rigurozitate?
Probabil că situația este diferită în vremea noastră. Pentru credincioșii din timpurile Sfinților Părinți, din timpurile apostolice, o oprire de la împărtășanie pentru un an sau mai mulți era într-adevăr ceva foarte dureros, pentru că credincioșii erau obișnuiți să se împărtășească foarte des. Exista un canon ca, de exemplu, un credincios care 3 duminici la rând nu se împărtășea și fără să spună motivul, trebuia să fie pedepsit pentru aceasta. Ori în vremea noastră, credincioșii nu sunt obișnuiți, de exemplu, să se împărtășească. Ei se împărtășesc foarte rar, o dată pe an. Și atunci o fac așa, dintr-un fel de datorie. Mai degrabă este importantă spovedania decât împărtășania, că știu că se duc să se spovedească, să-și ușureze sufletul. Și mai puțin înțeleg sensul împărtășaniei. Nu, nici nu știu de fapt ce se întâmplă acolo. Știu că după ce te spovedești, trebuie să primești ceva de la preot, pâine și vin. Mulți. Și atunci, al opri pe un asemenea credincios de la împărtășanie pentru câțiva ani, nu înseamnă nimic, pentru că el nu știe de fapt de la ce l-ai oprit. Și atunci înseamnă că trebuie întâi de toate redescoperită valoarea Sfintei Împărtășanii în viața noastră, ca după aceea, oprindu-l pe un credincios de la Sfânta Împărtășanie, această oprire să aibă un efect benefic, adică să-i adâncească pocăința, să simtă durerea aceea de a fi despărțit de Hristos.
Se spune că biserica, în general, și duhovnici în particular, când este vorba de canoane, lucrează cu principiul economiei. Ce înseamnă acest lucru?
Adică fac un fel de pogorământ.
Adaptează.
Adaptează, într-adevăr, canoanele la situația fiecărui credincios în parte.
Deci nu le
Pentru că
aplică
nu
după
le...
literă.
Da, nu. Este cu neputință. Nici nu au credincioșii poate că aceeași râvnă, același zel pe care îl aveau cei de odinioară. Poate că suntem și mai slăbiți și mai obosiți.
Sunt mai multe ispite astăzi.
Da, omul din vremea noastră este mult mai ostenit. Adică istoria este ca și cum omenirea a ajuns la vârsta îmbătrânirii deja. Nu mai are vigoarea, să zic așa, pe care a avut-o în floarea vârstei.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ce înseamnă cuvântul dispensă când ne referim la legile bisericești?
Dispensă este tot așa un pogorământ pe care îl poate face autoritatea bisericească de la o anumită lege bisericească. De exemplu, poți să primești dispensă de la episcop pentru a te căsători într-un anumit grad de rudenie mai îndepărtat, care totuși potrivit legii bisericești este impediment, dar episcopul poate acorda dispensă în anumite situații sau poți să primești dispensă, eu știu, să faci nuntă într-o perioadă, în general, neîngăduită de biserică pentru asemenea evenimente. Dar vedeți cum sunt vremurile acum, oamenii sunt presați de timp, de unii unii trebuie să plece în străinătate, studii și așa mai departe, problema restaurantului, a sălii, care se hotărăște cu un an de zile înainte acum la oraș. Și atunci, de multe ori, biserica este nevoită să acorde anumite dispense pentru a se face nuntă chiar în perioada unui post, să zic, postul Sfinților Apostoli sau chiar al Sfintei Marii.
De unde primim dispensa?
La episcop, sigur. La episcopul de
Nu
care
poate da
aparține.
un preot dispensă.
Nu, el va cere episcopului său dispensă, va face cere. Deci, credinciosul va merge la preot, preotul, prin protopopiat, eventual, va face cerere către episcop pentru anumite dispense.
De pildă.
Dispensă este și divorțul religios,
Așa.
pentru că nici el nu este îngăduit de legea bisericească. Nu este, sau nu este legiuit, nu este, nu are temei în porunca, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar iată că situația ne-o impune să facem pogorământ la această lege.
De pildă, dacă este postul adormirii Maicii Domnului și noi suntem undeva unde nu putem posti, poate da preotul dispensă de post să nu mai mâncăm de post?
Greu de zis. Acum, să fim sinceri, în practică noi știm că credincioșii se dezleagă singuri. Nu cer neapărat dezlegare de post, eventual vin să-și mărturisească păcatul de a nu fi postit și preotul trece cu îngăduință și cu înțelegere peste acest păcat. Dar foarte puțin credincioși, probabil cei foarte fervenți, au conștiința aceasta de a cere binecuvântare sau dezlegare într-o anumită situație de călătorie sau de boală de la post. Dar în rest, cei mai mulți se dezleagă singuri.
Da, Părinte Arhimandrit, iată câteva aspecte legate de ceea ce noi am numit legea omenească, în cele două compartimente ale ei, legea civilă și legea bisericească. Într-o emisiune viitoare vom vorbi pe larg despre poruncile bisericești în număr de 9. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, obișnuitele întrebări cu caracter practic, care folosesc în mod deosebit sufletul celor care ne ascultă. O primă chestiune. Sfântul Apostol Pavel spune că femeia se va mântui prin naștere de prunci. E suficient să-i nască pentru a se mântui?
Bineînțeles că nu. Trebuie să-i nască și să-i crească. Nu se le ofere dragostea de mamă și educația necesară și să-i crească în frica de Dumnezeu, să-i crească în credință. Nu este suficient doar să-i nască.
Dar viața ei duhovnicească trebuie să meargă paralel cu acest gest al nașterii, al
Absolut.
ocrotirii, al
Adică un
educației.
om necredincios nu va putea da naștere unor oameni credincioși.
Că avem foarte multe femei în islam care
Da.
nasc pur și simplu, mulți copii încă.
Bine, în situația în care aceste femei nu au avut legătură cu Hristos și cu Evanghelia, poate că această nevoință este șansa lor de a se mântui. Dar pentru cei care au avut legătură cu Hristos sau le-a fost binevestită mântuirea în Hristos și au refuzat-o, atunci pentru acești oameni nu cred că mai este șansă nici chiar prin naștere de prunci. Zice Hristos așa către apostoli când îi trimite la propovăduire: mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel care va crede și se va boteza se va mântui, iar cel care nu va crede se va osândi. Pentru că, iată, de bunăvoie a refuzat chemarea lui Dumnezeu.
Faptul că o femeie naște, crește copii, îi este greu, e scutită de rugăciune, de post, de celelalte nevoințe ascetice.
E scutită pentru că nu poate să le împlinească pe toate. Nu, într-un fel se îngrijește o femeie, eu știu, singură, cum zice și Sfântul Apostol Pavel, că fecioara se îngrijește să placă lui Dumnezeu pentru că are mai mult timp și este curată, nu are alte griji, nu este, inima ei nu este legată de nimeni. În schimb, pentru o femeie măritată este mult mai greu pentru că ea se îngrijește să placă și bărbatului, ea se îngrijește și pentru copii, dacă are copii, și atunci inima ei oarecum este împărțită și nu este la fel de ușor. Nu se poate ruga atât de mult și atât de curat cum o face o femeie fără astfel de grijă, o fecioară sau o văduvă. Dar ea poate însoți ostenelile ei de rugăciuni. Se poate ruga lucrând, făcând de
Spălând.
mâncare, spălând, principiul Sfinților Părinți, oram et laboram. Roagă-te și muncește, sau muncește și roagă-te. Să împletești munca cu rugăciune. Și o mamă cred că poate face foarte bine acest lucru. Se poate ruga legănând copilul, poate rosti un psalm și chiar este foarte indicat să ne rugăm cu voce tare în prezența copiilor mici. Să citim un psalm sau cum avem acum posibilități să ascultăm muzică religioasă, să punem, eu știu, Paraclisul Maicii Domnului sau un acatist la casetofon sau la CD și să asculte copilul, să se obișnuiască cu această atmosferă duhovnicească. Chiar în timpul sarcinii este foarte recomandat ca mama să se roage mult și să imprime, să inspire copilului, să-i transmită o stare duhovnicească. Dacă mama a avut preocupări duhovnicești în timpul sarcinii, și copilul care se va naște din ea va avea aceste preocupări de la sine. Vor fi un dar, un dat. Nu va trebui să ostenească foarte mult ca să-i cultive aceste lucruri, pentru că ele vin de la sine. Încă de mic vom vedea cum copilul nostru are atracție față de biserică, față de rugăciune, este foarte liniștit la slujbă. În schimb, alții sunt foarte agitați și nu suportă chiar atmosfera de rugăciune, pentru că s-a întâmplat ca în timpul sarcinii mama să nu aibă astfel de preocupări, dimpotrivă, să fie tensionată, să fie certuri, să fie poate chiar bătăi.
Oricum este importantă și trebuie să fie plină de grijă această vocație a mamei, vocația maternității. O mamă trebuie să fie foarte responsabilă
Ea
când...
trebuie să nască și trupește și duhovnicește.
Așa.
Pentru că, vedeți, nașul care este garant pentru cel care, copilul care se botează, prea puțin se întâlnește cu finul său și se preocupă de creșterea lui duhovnicească. Tot părinților trupești le revine sarcina de a-i crește pe copii în credință.
Da, Părinte Arhimandrită Teofil Roman, mergem mai departe cu această emisiune. O altă chestiune, dacă dumneavoastră în scaunul de spovedanie primiți pentru mărturisire un medic în specialitate ginecologie, cum vă
N-am
raportați
avut ocazia.
la această situație un pic mai delicată, mai ales pentru că se întâmplă ca acel medic să facă avorturi, să fie călău propriu-zis?
N-am avut ocazia, vă mărturisesc acest lucru și nu știu ce aș face dacă aș avea această împrejurare. Cum i-aș spune exact ceea ce trebuie să-i spun, că este totuși un păcat foarte grav și eu știu că sunt medici ginecologi care au renunțat la această practică.
Ei spun
Și au
că
început
sunt
chiar
lucruri
să
detașate.
lupte împotriva ei.
Una e viața lui religioasă și alta este meseria lui, o chestie strict fizică.
Nu, pentru un creștin nu este valabil acest lucru. Nu există această împărțire. Toată viața noastră este a lui Dumnezeu. Oriunde suntem și orice facem trebuie să fie pecetluit de legătura noastră cu Dumnezeu. Nu putem avea astfel de împărțiri. Sunt periculoase. O zice Domnul că nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu lumea și cu Dumnezeu și cu mamona. Ori.
Deci un medic poate alege acest lucru, să nu facă crimă?
Eu cred că da. Cred că da.
Deci avortul apasă pe umerii mamei, pe umerii tatălui și pe umerii...
Și pe medicului care îl produce, care îl face.
Vedeți ce se întâmplă? Oamenii au...
Sigur că potrivit științei medicale sunt anumite situații în care
da.
Soluția cea mai bună este avortul, cumva, ca să nu se pună în pericol viața mamei
da.
Sau... Copilul ei observă, acum vedeți, prin tehnica modernă, poți să-ți dai seama dacă acel copil se va naște sănătos, va avea vreun handicap. Și atunci zic, mai bine avort decât să naște un handicapat. Dar acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Acel handicapat poate că este o cruce pe care ți-a rânduit-o Dumnezeu să o suporți. Și nu este deloc duhovnicesc. Să-l omor pentru că nu e sănătos de plin.
În situațiile acestea foarte grele, care implică o decizie greu de asumat, ar fi bine ca ei să aibă și un sfat duhovnicesc, acești medici?
Dar nu știu care duhovnic va îndrăzni să dea binecuvântare pentru...
Vă refereați la cazul în care mama este pusă în pericol, poate muri și mai are acasă câțiva copii și soț.
Da, e foarte greu. Personal, aș înclina spre o încredere foarte mare în Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea, poate să salveze acel suflet, acea mamă sau chiar acel copil. Dacă nu, mama poate muri după avort în alte împrejurări, dacă chiar Dumnezeu vrea să moară și acei copii să rămână orfani, dacă e rânduiala lui Dumnezeu aceasta, orice am face noi. Tot acolo se ajunge. Așa că aș înclina spre o încredere mai mare în Dumnezeu, totuși, care poate face și minuni la nevoie.
Părinte Arhimandrit, în legătură cu întrebarea anterioară, o altă chestiune. De pildă, sunteți chemat să faceți o sfeștanie la o clinică care are și secție de ginecologie. Vă duceți?
N-am fost chemat și... Cum mă asigur că acolo nu se fac numai avorturi. Și
nu.
Poate și pentru faptul că se fac, este nevoie de o curățire pentru
Bun.
Mamele care nasc, pentru cei
Am
care
înțeles.
Slujesc acolo. Cumva, sfeștania nu este o încuviințare a avortului.
Înainte de a începe să funcționeze spitalul,
da,
sunteți chemat.
Deci cred că se
și
poate
știți
merge.
Că acolo se va întâmpla și acele lucruri.
Deci o faci nu pentru avorturi, ci o faci pentru nașteri, pentru...
Minunile
pentru,
care
da,
se întâmplă acolo.
Pentru lucru pozitiv care se întâmplă acolo.
Salvarea de vieți omenești.
Da. Și acolo sunt și oameni, totuși credincioși, oameni de bunăvoință.
Vedeți că să nu avem tendința de a elimina pe acești fii ai bisericii, că
da,
și ei sunt fii
da,
bisericii
da.
Care lucrează pentru viețile noastre, nu lucrează pentru slava lor până la urmă.
Da, și până la urmă, vedeți, și o femeie care a făcut avort sau chiar un medic, până la urmă, prin pocăință și printr-un canon rânduit, se pot avea nădejde de mântuire. Să nu zic se pot mântui, că nu este al nostru a decide cine se mântuiește și cine nu. Dar putem avea nădejde de mântuire și trebuie să avem nădejde de mântuire orice s-ar fi întâmplat, dacă dorim acest lucru. Și dacă simțim că fără Dumnezeu existența noastră nu are niciun rost.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, merge mai departe, o altă chestiune. Vă rugăm să explicați un paragraf dintr-o evanghelie care se citește la Maslu. Lasă morții să-și îngroape pe morții lor, iar tu vino și urmează mie.
Da, e un răspuns pe care Domnul l-a dat unui om care voia să-l urmeze, dar mai întâi ar fi vrut să meargă să-și îngroape tatăl, care probabil era recent decedat. Și Cred că Domnul, în atotștiința sa, a simțit un oarecare pericol ce îl putea paște pe acest om care sincer voia să-l urmeze pe Domnul. Dar poate că, întorcându-se acasă și îngropându-l pe tatăl său, familia cred că l-ar fi putut reține, l-ar fi putut împiedica. Ai grijă, nu, cum să ne lași singuri, cum... Și ar fi cedat, probabil, sentimental acestor presiuni și nu l-ar mai fi urmat pe Domnul. Și atunci Domnul îi zice, lasă morții, adică să-și îngroape morții, ei se descurcă singuri. Nu ține neapărat de tine această problemă și tu vino și mă urmează. Cred că e un cuvânt valabil și pentru mulți din vremea noastră care, eu știu, fiind în situația de a alege calea monahală sau a slujirii preoțești, chiar, și se împiedică de aceste situații din familie, un părinte bolnav sau chiar o situație de deces, și atunci familia acționează sentimental, nu ne lăsa, nu, ce ne facem noi fără tine, avem nevoie de ajutorul tău. Și el, pe de altă parte, simte chemarea de a-l urma pe Domnul, de a-i sluji, simte și durerea familiei și este foarte greu, dar iată că la un moment dat trebuie să renunți la familie și să-i urmezi Domnului dacă El te cheamă. Și va purta El grijă de familie și le va rânduie pe toate așa cum este mai bine.
Să dăm un exemplu de pildă, un preot tânăr sau mai în vârstă rămâne văduv, dar are acasă copii mici de întreținut. Poate pleca la mănăstire dacă simte acest lucru?
Cred că nu, doar după ce a rezolvat situația copiilor săi. Totuși, aici e ceva mai special.
N-ai voie să lași acasă copii
Da, da,
minori?
da, 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 da. Adică el ca tată are datoria, obligația morală de a ajuta pe acești copii să se împlinească. Și de-abia după aceea el se poate îndrepta spre viața monahală. Dacă va mai fi timp și bună dispoziție în
Vă dați
acest
seama, e
sens.
vorba de ani de zile.
Dar altfel nici în mănăstire nu poți fi primit dacă nu ai rezolvată situația socială, totuși să nu depinzi. De exemplu, nu se poate un om căsătorit să meargă la mănăstire fără acordul familiei, al soției. Dacă totuși se întâmplă ca cineva să aibă așa o chemare puternică, fiind căsătorit, este necesar acordul scris al familiei, altfel el nu poate fi primit.
Și dacă preotul în cauză lasă copiii în grija bunicilor copilului, adică în grija părinților
Bine,
lui.
dacă aceștia își asumă responsabilitatea, poate că da, o asemenea soluție s-ar putea, dar altfel nu. Deci nu-i poate lăsa așa de izbeliște sau nu știu dacă ar fi o soluție, de exemplu, să-i dea la o casă de copii, la un
Nu, nu, nu-i
orfelinat și nu
potrivită.
cred că ar fi o soluție aceasta.
Însă când intră în mănăstire, când întreabă pe stareț de faptul că îl primește sau nu, starețul îl chestionează în privința întregii lui vieți
Da,
și a
și
situației
el trebuie să
sociale.
aducă acte doveditoare pentru aceasta.
Cine este, cu
Da,
ce se
da, da,
ocupă.
da, 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 da.
Nu primim în mănăstiri
Necunoscuți.
necunoscuți, respectiv pe toți cei care nu au un comportament bun în societate și
Da,
au
și
avut
care merg
probleme.
la mănăstire nu din motive serioase, duhovnicești, nu pentru că au chemare, ci pentru că li se pare că acolo și-ar putea rezolva situația socială,
Sau
ar
că,
avea un loc și un
sau că în
rost.
lume nu mai au niciun loc, numai
Da,
acolo mai
da, da,
rămas un
da,
loc unde mai
da,
pot trăi
da.
și ei. Părinte Arhimandrit, o altă chestiune. De ce muntele Athos e numit grădina Maicii Domnului?
Cred că Maica Domnului a făcut această mărturisire unui oarecare sfânt și s-a păstrat acest lucru, dar nu numai Athosul este numit grădina Maicii Domnului. Cred că orice loc binecuvântat, orice loc unde viețuiesc oameni sfinți, orice mănăstire poate fi numită o grădina Maicii Domnului și România a fost numită o grădina Maicii Domnului.
Spunea cineva că are și multe buruieni.
Bineînțeles că în orice grădină există și flori și buruieni, cum și Domnul folosește imaginea lanului de grâu în care există și neghină. și despre care zice că e bine să fie lăsată împreună cu grâul până la seceriș, să nu fie smulsă, pentru că smulgându-o s-ar putea să deranjezi și spicele de grâu. Și ce la urmă se va face selecția. Așa și în grădina Maicii Domnului sunt flori, dar sunt și buruieni, le cresc împreună și la sfârșit se va face selecția.
Sfinția voastră ați fost la muntele Athos, ați umblat acolo, simțiți acest patronaj al Maicii Domnului la muntele Athos?
Da, e un loc binecuvântat, se simte acest lucru. E un loc unde s-au nevoit și se nevoiesc foarte mulți sfinți, se simte harul și binecuvântarea lor. Dar n-aș îndrăzni să spun că este mai sfânt sau mai binecuvântat decât alte locuri de pe pământ. Există și alte locuri și eu cred că tot pământul este în felul lui binecuvântat de Dumnezeu. Zice că pământul este așternut picioarelor mele și de vreme ce Domnul a călcat cu picioarele lui pe acest pământ, l-a binecuvântat și mai mult, pământul este în întregime lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Și, prin urmare, este binecuvântat de Dumnezeu, dar noi poate că nu conștientizăm în orice loc de pe pământ această sfințenie și această binecuvântare care se află pretutindenea. De altfel, nu se zice că omul sfințește locul. Orice loc de pe fața acestui pământ poate deveni ca și muntele Athos, dacă acolo vor fi oameni sfinți. Oameni care vor ține legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, prin post, prin nevoință. Deci orice loc de pe pământ poate deveni grădina Maicii Domnului. Aceasta depinde de noi.
Au monahii de la muntele Athos o evlavie sporită față de Maica Domnului în comparație cu ceilalți creștini din lume?
A, nu cred. Nu.
Totuși acolo întâlnim foarte multe mănăstiri, icoane ale Maicii Domnului. Este un cult special acolo al Maicii Domnului.
Da, dar există și în altă parte în lume. Există și la noi, la Nicula, de exemplu, avem icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Și la noi în țară sunt foarte multe icoane ale Maicii Domnului Făcătoare de Minuni și nu numai în Rusia, în Grecia, în Țara Sfântă, chiar și în America. Așa că nu putem restrânge evlavia față de Maica Domnului doar la muntele Athos, ca fiind mai specială sau mai aparte. Creștinul ortodox dintotdeauna a avut o evlavie deosebită față de Maica Domnului, pentru că e firesc să fie așa. Nu putem să-L iubim pe Domnul rupt de Maica sa, rupt de sfinții săi. Îl iubim în comuniune cu toți cei care îl iubesc și care sunt în legătură cu El. Dacă toți oamenii credincioși și sfinți sunt trupul lui Hristos, atunci nu știu cum am putea să facem această ruptură, să ne gândim doar la Hristos și care este capul și să facem abstracție de trupul lui care suntem noi, biserica.
Părinte Teofil Roman, ce este rugăciunea Visul Maicii Domnului?
Cred că este o creație a unor oameni evlavioși prin care se încearcă așa o stimulare, o evlavie față de Maica Domnului, față de rugăciune, față de încrederea în Dumnezeu, dar pe de altă parte se strecoară și o gândire superstițioasă. Cumva, dacă porți acea broșură, acea cărticică cu Visul Maicii Domnului la piept sau o pui sub pernă, înseamnă că neapărat vei fi ocrotit de lucrarea celui rău. Nu cred că este valabil.
E bine să folosim această cărticică?
Eu nu o recomand. Mai degrabă aș recomanda citirea Paraclisului Maicii Domnului sau unui acatist și o legătură vie cu Maica Domnului prin rugăciune și prin încredere în ea.
Nu ca o amuletă portăm la gât și însă este, să zic, pusă în vânzare de biserică această cărticică sau unde o găsim?
Mai degrabă este livrată de către acești colportori de obiecte bisericești care nu au întotdeauna girul și binecuvântarea bisericii, au făcut din aceasta un fel de afacere, o sursă de bani, de venituri. Și poate că este și o slăbiciune aici a celor care le achiziționează și le vând, acestea însemnând mănăstiri sau parohii. Ar trebui să fim mai atenți cu aceste lucruri.
Nu cumva primesc credincioșii canon să-și însușească, să facă rost de această cărticică?
Nu știu. Poate că există și asemenea situații.
Ce este însă psaltirea Maicii Domnului?
Da, este o altă creație poetică, asemănătoare cu psaltirea prorocului David. S-a creat și o psaltire a Maicii Domnului, deci sunt psalmi închinați Maicii Domnului. Sunt, de fapt, un fel de rugăciuni închinate Maicii Domnului. Aici, cred că nu putem vorbi de un pericol, așa cum asemănător cu prohodul Mântuitorului pe care îl avem în Vinerea Mare, s-a alcătuit și un prohod al Maicii Domnului care se cântă la 15 august și care este o creație recentă, la fel și psaltirea Maicii Domnului.
Cum intră ele în cult?
Acum, psaltirea Maicii Domnului cel puțin a rămas doar pentru,
Evlavia particulară.
da, pentru rugăciunea personală, particulară și nu se citește în cultul comun al bisericii, în rugăciunea comună.
Dar prohodul a
Prohodul,
intrat.
da, este altceva, dar nici acesta peste tot, pentru că nu există în Mineie tipărit acest
Mai
prohod,
mult în
ci a apărut
mănăstiri.
în broșuri speciale.
Dar alte creații închinate Maicii Domnului, cum se
Da,
altoiesc ele pe
tricesnele,
Evlavia
da.
credincioșilor? De pildă, există un imn acatist al Maicii Domnului la rugul aprins, alcătuit de un ieromonah, părintele Daniel Sandu Tudor.
Da,
Nu
sunt foarte
forțele de...
multe acatiste ale Maicii Domnului care au apărut pe lângă cele tradiționale al Bunei Vestiri sau al Sfântului Acoperământ sau Maica Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți. Acestea sunt trei acatiste pe care le avem în acatistierele mai vechi, dar pe lângă acestea au apărut multele alte acatiste noi. Acatistul potirului nesecat, al izvorului tămăduirii, al rugului aprins și poate că mai sunt multe pe care eu nu le cunosc și nici nu le-am citit. Dar, vedeți, sunt credincioși care se folosesc de ele. Unele sunt chiar creații foarte reușite și inspirate.
Părinte, încheiem aici această emisiune. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și ne-ați împărtășit cuvinte de folos. Sperăm ca ele să fie hrănit duhovnicește și ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc zile cu bucurie și fie ca Maica Domnului, prin rugăciunile ei, să ne ocrotească pe toți în viața duhovnicească. Vă doresc toate cele bune!